Христос Воскрес, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір, і в ефірі виходить програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа. Ця програма виходить у співпраці з комісією душпастерства молоді Римсько-католицької церкви. І у нас в ефірі зараз отець Міхал Воціл з комісії, заступник голови комісії душпастерства молоді Римсько-католицької церкви. Христос Воскрес, отче Міхале, вітаємо вас.
Воістину воскрес, вітаю вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Циклічність також обумовлена такою загальною думкою, загальною темою, вона називається «Виховання є справою серця». А така розгорнута тема сьогодні звучить наступним чином – важливість духовного наставництва у процесі розпізнання свого покликання. От, власне, про це будемо сьогодні говорити, але в нас є дуже чіткий і добрий анонс, особливо до молодих людей на сьогоднішній день. Про це ми також будемо говорити. З чого розпочнемо, отже?
Напевно, розпочнемо з того, що вже в цю неділю ви всій Римо-католицькій церкві починається вже 59-й тиждень молитов за покликання в церкві, особливо покликання до священства і до богопосвяченого життя. Для цього ця неділя називається неділею доброго пастиря. І для цього іменно вже є доброю традицією нашої церкви в Україні, що з цього приводу в Бердичеві зустрічаються молодь всієї України, якраз молиться про розпізнання свого покликання.
І цей рік не буде винятком, так? Тобто також заохочується молодь з'їхатися на цю ніч чування, кількагодинний такий молитовний етап, який передбачає там цілий ряд молитовних практик, назвемо це так.
Ну, так, що так шуткували. Взагалі, організатором є комісія у справах богопосвяченого життя при єпіскопаті, яка кожного року просить різні монаші ордена, раз чоловіче, раз жінське. І ми шуткували з нею, що давайте уже нас, я скажу, я вже сам салезіанин. Салезіанин, не просіться про організацію цього, тому що що ми не почнемо організувати, то раз коронавірус, а потім війна. Може це якісь, може це наша війна. Ну, місяць думали, чи робити, чи ні, але порадились і десь декілька тижнів тому вирішили, що не зважаючи на воєнний стан, бачимо, що багато молоді вже надаюся діти вдома і шукає можливості десь виїхати, і вирішили зробити цей захід також у цьому році. На даний момент з предварительних таких записів очікуємо між 80 а 100 молодих людей.
Угу. Ну, це також немало, беручи до уваги ситуацію.
Так. Ну, сам захід – це формат нічного чування. Тобто, починаємо сьогодні о 20-й і закінчуємо о 6-й ранку. Програму можете знайти на різних ресурсах, наприклад, на Кредо чи на католицькому медіацентрі, на сайті дієцезіальної Київсько-Житомирської дієцезії. Маємо цікавих гостей, буде з нами наш єпіскоп-ординарій Віталій Кривіцький, буде конференція, отця Романа Лаби, буде час на панельну дискусію, час на таку речі, як ми назвали, час почути, де буде можливість обмінятися різними досвідами з різних частин церкви у зв'язку з тим, що хочемо впровадити також елементи нашої салезіанської духовності, то буде також час ділення радістю, такий радісний час, який прийде і на піснях, на різних балансах. Будемо ділитися радістю з Воскресення Христа. Ось так. Ну і о 6-й ранку роз'їжджаємося по домах.
От загальна думка цих нічних чувань, бо таке гасло якесь є сформоване?
Ну, кожного разу є гасло. В цьому році маємо такі два важливі для нас наміри. Почну від второго, від другого. Другий замір у нас такий, щоб показати молоді, що в церкві є різні покликання, і про деякі із них говоримо рідше. І хочемо якраз положити акцент в цьому році на ці покликання. Крім покликання до священства, богопосвяченого життя, маємо також покликання, наприклад, до консекрованої діви. Uh-huh. І для того буде з нами консекрована діва, яка розкаже про специфіку свого покликання. Маємо в церкві покликання до третіх орденів. Треті ордени, які історично так сталося, що були створені при орденах мужських, чоловічих і жінських, наприклад, домініканським, францисканським, салезіанським, Вінцентія де Поль, буде також представниця такої організації, яка скаже про специфіку свого покликання. І третій вид, який надіємося представити, так званий інститут, інститути світських консекрованих, інститути світських богопосвячених, які не монашествую ще, і які не консекроване діви, це щось ще іншого. Думаю, буде цікаво, тому що цей вид покликання в церкві з кожної декади має більш і більше популярності. І перший акцент, на який хочемо в цьому році звернути увагу, це духовне товаришування, духовне наставництво. Хочемо звернути увагу, як важливим є духовне наставництво в процесі розпізнання свого покликання. Це тема взагалі важлива, на що звертає увагу і останній синод з приводу, так званий синод молоді. Хто з вас читав адхортацію «Христос звівід», бачить, що там є вся частина посвячена духовному розпізнанню і важливості духовного товаришування. Можливо, багато з вас пам'ятає, як Папа Франциско описував дорогу учнів з Емаус, і Ісуса, який їм товаришує, як мене, як ікону того служіння, яку має церква дати також молодим людям в розпізнанні свого покликання. Для мене таким добрим прикладом, який часто повторяю, є пан Ян Тирановський. Ви, Максим, знаєте, хто такий Ян Тирановський?
Ні, не знаю.
Бачите, Ян Тирановський – це особа зв'язана з Салезіанською парафією в Кракові на так званих Дембніках. Це людина, яка під час Другої світової війни мала вже за 40 років, яка працювала, забув по-українськи, людина, яка шиє одяг, кравець. От, займалася цим одягом, і в цьому часі з Салезіанської парафії фашисти вивезли майже всіх священників в Аушвіц. І в те ж время в цю парафію Салезіанську в Кракові ходив молодий студент о імені і прізвище Кароль Войтила. І Кароль Войтила споминає, потім уже як Ян Павло II, що в цьому часі іменно цей світський Ян Тирановський був його духовним наставником і був людиною, яка допомогла йому розпізнати своє священницьке покликання. Писав, як важливо мати в цьому віці таку особу, яка більш духовно зріла, як християнин, і поможе в цьому. Ось, на жаль, що в нашій українській церкві сам процес духовного наставництва, він не такий важливий, як хотілося б до навчання в церкві. Хочемо запросити молодих людей, щоб посмотрели вокруг своїх парафіях, групах, і не боялися звернутися до людей, до людини, які більше довіряють, чи можеш ли бути моїм духовним наставником, духовною наставницею, тому що це може бути також і жінка. Це ж не обов'язково має бути священник чи монах, але часто він є. Це може бути світська людина, може бути лідер групи. Сам в своєму досвіді за останні 10 років бачу, що допомагав трьом молодим дівушкам розпізнати, чи їм Бог від них хоче йти в монастир, чи вийти замуж. Якось так ми разом пройшли цей фрагмент дороги, і якось всі три вийшли замуж. Монастир ні одна не пішла. Зараз я сам під враженням, наприклад, молодого чоловіка, дуже молодого, якому 14 років, який, можливо, також під влиянням своїх батьків, подошов мужественно до мене і запитає, отець, чи могли б ви з моїм духовним наставником, якось так маємо регулярні зустрічі. Тобто, ну це винятки, да, на жаль. Винятки, як і причина є також і те, що і ми, як дорослі також, і священники, чи монахи, часто ми самі не маємо свого духовного наставника чи наставниці в припадку сестер, і з цього може виникає такий брак досвіду, який потім не можемо передавати вниз, а це дуже важливо, і на цьому будемо акцентувати програму нашого заходу. Бог часто дає зрозуміти своє покликання, яке має до людини, через інших людей, через цей процес духовного наставництва. Ось така розвернута відповідь на ваше запитання.
Ну, то значить, важливість духовного наставництва. Цікаво, чому, от, власне, ви кажете, що воно не є таким поширеним в нашій церкві. Ну, давайте тоді до причин, чому воно не є поширеним в нашій церкві. Чи потрібно запровадити на це якусь певну моду? Чи це, можливо, наслідки ще режиму комуністичного, який десь подів цей важливий елемент у формуванні нашої духовності? Звідки походить ця, якщо так сказати, проблема?
Перше з чого, що сама церква тут підзабула ту практику. Так? Тобто, якщо ми побачимо на магістеріум церкви, то десь ні як новість, так як нагадування того, що вже було, починається робити на цьому акцент десь з початку 90-х, кінці 80-х років. Повертаючись до того, що було в часах отців церкви, в часах ще також раннього середньовіковія, що про духовне наставлення в церкві було, тільки з різних причин, яких зараз не маємо часу обмовляти, воно зверталось на це меншу увагу. Більше був акцент на сповідь, на таїнство покаяння. Друга причина, напевно, і в нашій особистому, в нашій тут локальній історії, тобто під час комунізму, часто цих священників, наприклад, було так мало, що єлі хватало їм часу на сповідь, та? Що духовне наставництво було рідкістю. Ну, я розумію, якби, якщо ти сам працюєш в парафії, де, наприклад, 500 тисяч, 2 тисячі людей, і всі вдруг захотять тебе просити про духовне наставництво, яке требує хоча б раз в місяць зустрітися на 40-60 хвилин, це може бути дійсно непросто. Бачу такі дві причини. Та третя в нашій грішній людській натурі – тут лінь, вийти з зони комфорту. Часто говорять, що не бачать вокруг себе кандидата або кандидатки на духовне наставництво, а часто це означає, що просто люди їх не шукають.
А мені здається, що люди дуже, ну от, якщо вибирають, дуже вибагливі до цього. От, наприклад, от якби був отець Піо, наприклад, так, скажімо так образно, якби був отець Піо, я би ж собі там шукав такого подібного характеру священника. А таких нема, ну то я залишуся при тих умовах, які зараз я маю. Але скажіть, давайте тоді розберемося, для чого потрібен цей духівник? Для того, щоб просто сповідатися, бо для мене донедавна, ще десь роки три тому, я думав, що духівник – це той, до кого ти постійно ходиш на сповідь. От приходиш, і як там воно частіше буває? Одні ті самі гріхи виказав, вони тебе дігнали на порозі храму, да, і через місяць ти знову ж таки приходиш, і знову ж повторюєш десь майже слово в слово все те саме, і жест в жест все те саме, що ти робив. Виявляється, що ні.
Процес духовного наставництва і сповіді може бути у цієї самої людини, а може бути у різних людей. Якщо твоєю наставницею є, наприклад, жінка, монахиня, а звичайно вона тебе не посповідає. Так? Я, наприклад, мій духовний наставник, коли він жив ближче мене, то я у нього і сповідався, а потім ми проходили до питань духовного наставництва. Зараз ми зустрічаємося на духовне наставництво по скайпу, тому що живе в іншій частині України, дуже далеко, і, звичайно, у нього по скайпу не сповідаюся. Тобто можна так, залежить, як люди домовляться. Це перше. Друге, процес духовного наставництва, він ширше, ніж сповідництво. Як і сфери нашого життя, затрагує духовне наставництво. Перше – це життя молитви, духовне життя. Так? Тобто, чи моя молитва, чи моє духовне життя, молитовне, стають краще, якісніше, чи ближче Бога. Друга сфера – це емоційне життя. Добре зі своїм духовним наставником говорити також про те, що відбувається в моїх почуттях, в моїх емоціях, в моїх настроєннях. Третє – це мої мотивації. Так? Тобто, чому я роблю те, що я роблю? З якими намірами? Тут важливо розпізнання волі Божої. Чи в моїх намірах я дуже шукаю волі Божої, так чи ні? Четверта сфера – це відношення. Ми знаємо, що відношення впливають на наше духовне життя. Відношення з жінкою, з дітьми, з друзями, з... Якщо я в семінарі, наприклад, то з іншими семінаристами, з близькими важливими людьми, які на мене впливають. Четверта сфера – це важливе рішення. Важливе рішення, наприклад, от змінити вид покликання, змінити роботу, приїхати в іншу частину світу. Добре, щоб таке питання консультувати. Напевно, важливо тут ще додати одну річ. Та? Ми живемо в такому культурному контексті, в якому дуже важливо для людей така цінність, як свобода, вольність. Та? І часто люди бояться, якби, що мати духовного наставника чи наставниця якось сокращає, зменшує цю мою свободу. І для того, що я буду до когось радитися. Важливо тут заакцентувати, що самим важливим... Важливою особою в процесі духовного наставництва є Святий Дух. Це його ми питаємо про волю. Так? Це не духовний наставник. Добрий духовний наставник шанує свободу людини. Він говорить, я би зробив так і так. Можливо, так буде краще, але рішення за тобою. Так? Давай шукаємо разом волі Божої. Роль духовного наставника не мішати Святому Духу об'являти свою волю в житті людини. Так? Якщо духовний наставник стає слишком авторитарний, приймаючи рішення в ім'я людини, то так не повинно бути. Так? Тобто можна задуматися, чи не змінити духовного наставника. Ну і, звичайно, духовний наставник не входить в питання побутового характеру, не питає духовного наставника, в якому банку відкрити мені рахунок. Або якого цвіту повинна бути плітка у мене в санузлі. Це не його компетенція. І, звісно, дуже важливою речою в процесі розпізнання духовного наставництва є розпізнання покликання. В чому я вже сказав, тобто, що Бог від мене хоче. Родину, якесь суспільне життя, громадське життя, якісь особливі покликання в церкві. І для того, що такі рішення приймаються обично в часах молодості, для того і в процесі в часі молодості дуже добре мати духовного наставника або наставницю. Ось так.
А от церква десь, ну якщо вона вже заговорила про це, то вона десь планує, ну можливо, вирішити це питання якимись формаційними курсами для наставників. Раз ви кажете, що наставницею може бути і монахиня, та от десь якісь формаційні курси, як має чинити наставник в тих чи інших випадках. Бо от те, що ви сказали, що може бути наставник авторитарним, з цим зустрілася, до речі, православна церква зараз. Є багато так званих кликущих, називають середовище православному, які просто свято вірять, що той чи інший священник, якщо він скаже їм, ну, наприклад, відмовитися від паспорта, бо там є якась там загроза, скажімо, там перед Царством Небесним. І вони це будуть робити, хоча це здається якимось нерозумним трошки фактом. І так далі. І тут вже авторит, або там наказним порядком, там як виховувати дітей, що їх не треба пускати до школи. Так, і це породжує, по-перше, кризу в сім'ї, або навіть розвалення сім'ї, або навіть якимись психічними розладами в тих людей, котрі ходять до цих наставників. Тому і в цьому наставництві також є і якась певна, ну, небезпека. То повертаюся до попереднього, що запитував. Чи планує церква якось формувати цих наставників?
А церква не тільки планує. Церква вже це робить. І то від декілька десятків років. Вже пам'ятаю, коли я був в семінарі, який закінчив у 2005 році. Тоді вже в Ratio Studiorum. Ratio Studiorum – це такий документ, який описує, як має бути формуваний процес в семінарі священник майбутній. Вже був курс духовного наставництва. Та? Ми говоримо про 20 років тому. Сьогодні це обов'язковий елемент формації молодих семінаристів. Так само, думаю, є в частині жіночих згромаджень. Крім того, є різні пропозиції. Ну, саме одна із кращих, яку я знаю, це Сальваторіані, отець Кшиштоф Вонс і Центр формації духової, яка є в Кракові. Угу. Там має дуже якісні курси також на тему духовного наставництва, відкрите для всіх, і для світських, і для духовних, в яких можна участвувати. Тобто, крім того, є дуже багато публікацій. Я сам якраз закінчую зараз дисертацію, і тема духовного наставництва була однією з составляючих. Пересматривав літературу і в польській, і в англійській, і в італійській, і деякій українській також мові. Ця тема затрагується. От хто захоче, то ті знайде.
А от що має зробити, давайте так перейдемо вже на молоду особу, молода особа, для того, щоб це наставництво було якісним? Ну що там, щирість мала би бути, так, в розмові, якась безперервність, щоб от якщо ти ділишся своїм життям, своїм стилем життя і питаєш порад, то щоб це було безперервне. Що ще потрібно в цьому контакті духовника і молодої особи?
Ну, коли приходить до мене молода особа і просить мені про процес духовного наставництва, то перша зустріч ми робимо так званий контракт. Так? Він усним, нічого не підписуємо. Перше, то, про що ми домовляємося, це ми аналізуємо його мотивації. Так? Тобто я йому говорю, то, що я тільки що розказав. От духовне наставництво – це процес, який зв'язаний з тим. Ми такими сферами твоєї житті займаємося. Тобто, перше, молода людина має розуміти, що таке духовне наставництво і для чого їй це потрібно. Друге, має прийняти на себе обов'язок регулярності. Так? Тобто, я говорю такому людині, раз на місяць ти повинен мене знайти. Так? Домовляйся зі мною, це буде і своя ініціатива, не за тобою я буду ходити. І на зустріч розраховуємо, ну, від 30 до 60 хвилин. Домовляємося в такі часові рамки. Це два, тобто має бути регулярність. Третє, до духовного наставництва треба підготовитися. Тобто прошу, щоб людина прийшла, по-перше, розказала, як їй пройшов місяць. Ми укладаємо список питань і сфер, про які то повинна розказати. І потім, якщо у неї є проблеми, питання, над якими треба спільно поработати, то вона також і повинна озвучити. Четверта річ, яку я прошу, це щирість. Щирість, так? Тобто, духовне наставництво, воно також зв'язане з тайною, так як сповідь. Тобто, це не зовсім такий секрет, як сповідь, але воно також дуже в церкві відслежується, щоб, так як у психотерапевтів чи у психологів, да? Тобто, ми не виходимо за рамки духовного наставництва до третіх осіб, не спілкуємося про це. І для того важлива щирість, так? Тобто ти не скривай перед мною якісь речей, які важливі для твого духовного розвитку, тому що це не буде цілесообразне. Ну і останнє і головне – це віра. Так? Тобто, якщо прийде до мене, просячи про духовне наставництво людина, яка назве себе неохрещеною або атеїстою, то, звичайно, це не має сенсу. Тобто ми поспілкуємося, але не будемо цього називати духовним наставництвом. Ось так.
А от дружба. Молоді люди часто хваляться, а от мій друг священник той, а я з ним раджуся, а він мені дає поради. Чи можна розцінювати цього священника, якого молода особа називає другом, також і як духовною особою, яка її формує, тобто духовним форматором, так, наставником?
Напевно, не автоматично. Тобто, якщо ти мій друг священник, я хочу, щоб ти був моїм духовним наставником, я маю тобі про це сказати. Так? Тобто, це повинно бути ясним.
Тобто не по замовчуванню?
Ні. Часто знаю якби, молодих людей, і старших теж, яких якраз їм некомфортно, щоб друг священник був одночасно і духовним наставником. Відповідно, вони хочуть ясно розділити це. Окей, з тобою п'ю чай, каву і спілкуємося на тему, не знаю, якусь. Ну, до духовного наставника і до іншого парафію, або до іншого згромадження. От деякі люди такі. А деяким якраз більш комфортно, що людина, яка близько мене знає з різних сфер житті, також хочу, щоб була духовним наставником. Ну, про це треба сказати, домовитися, щоб для двох сторін це було ясно.
А от щодо локальності, духівником не обов'язково повинен бути той священик, який служить тебе на парафії. Якщо є така можливість, ти можеш собі вибрати, як ви сказали, чи з якогось монастиря, згромадження, так, десь там собі на периферії, можливо, навіть твоєї канонічної парафіальної території.
Я взагалі духовним наставником не обов'язково має бути священник і не обов'язково чоловік. Так? Я сам маю досвід, що коли їжджу на ігнаціянські реколекції, то моєю духовною наставницею в цьому часі є сестра, монахиня. Це дуже цікавий і важливий для мене досвід. І це за комфорта, добре, щоб він не жив 500 кілометрів далі. Тому що особиста зустріч набагато цінніша, ніж як я зараз. Тобто зустрітися особисто ліпше, і для того добре вибрати когось, хто поряд, до кого мається фізичний доступ. Угу. Друзі, на кінець я ще можу додати ще одну річ. Позавчора тільки Ватикан іздав лист Папи Франциска на вже 59-й день молитви про покликання, які починається якраз від слова «війна», що незважаючи, беручи під увагу сложні обставини, все одно, і може тим більш важливо, щоб люди питали себе про своє загальнолюдське і християнське покликання, заохочую вас почитати той текст, він вже є на українській мові. І всім нам бажаю, щоб цей день і тиждень молитв про розпізнання покликання дав добре плоди також в житті молодих людей на нашій українській землі.
Отже, давайте ще маємо півхвилинки. Можете ще раз нагадати тих, хто нас слухає, молодих людей, які десь поблизу є, мешкають поблизу Бердичева і зможуть ще сьогодні прийняти рішення приїхати до Бердичівського санктуарію на нічування. Будь ласка, ще раз повторіться, що, де, коли, о котрій годині.
Молоді друзі, якщо вам за 15 років сьогодні в санктуарі Матері Божої в Бердичеві, оце в Кармелітав, о 20-й годині до 6-ї години ранку запрошую вас на кожнорічне чування в намірі покликання. Приїжджайте!
Дякую. Отже, завершуємо програму у ваших намірах, яка виходить сьогодні у співпраці з комісією Душпастерства молоді Римсько-католицької церкви. Сьогодні ми спілкувалися з отцем Міхалом Воцілом, заступником голови цієї комісії. Говорили про важливість духовного наставництва у процесі розпізнання свого покликання. Дякую, що ви були з нами. Отже, дякую тим, хто нас слухали сьогодні в студії. Був ведучий Максим Приступа. Христос Воскрес!